De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos lles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores xa e estamos a día 22 de setembro. Unha cousa, acabo de ver un tuit do que fai público o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por tanto, refírese a un informe que acaba de publicar. Di o seguinte: os xulgados galegos rexistraron entre abril e xuño 22 demandas por ocupación ilegal de vivendas. Son un 31% menos que en 2019. Son un 18%, 18,5% menos que en 2020. É dicir, baixan as denuncias por ocupación de vivendas. A que si leen a prensa parece o contrario, non creen? Bueno, pois Galicia é a terceira comunidade autónoma na que menos ocupacións ilegales de vivendas se presentaron, a terceira comunidade autónoma na que menos posesores por ocupación ilegal de vivendas se presentaron, un 0,8% por cada 100.000 habitantes. Destaca tamén a nota do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Estes son datos, non é publicidade encuberta de empresas de seguridade nin nada deso, como parece que moitas veces, ou como parece ser moitas veces cando lemos determinados periódicos. Aquí estamos, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe comenzamos falando de xustiza ou de xuíces. Rescato un artigo que publica en público.es Ana Pardo de Vera, que titula "Un xuiz patriótico volveu no facer". Explica Ana Pardo de Vera na súa columna que Carlos Lasaca Perruca, expresidente da Audiencia Provincial de Zaragoza durante o réxime franquista e unha parte da democracia, é un deses xuíces que se deitou franquista e que se levantou demócrata. Pode estar orgulloso do seu fillo Rafael, tamén xuiz, como o seu irmão Carlos, coñecido en todo o país por ter chamado por teléfono a declarar a unha comisaría a unha trintena de personas que se manifestaron diante da sede nacional do Partido Popular o 13 de marzo de 2004, pedindolle ao goberno, o de Aznar, coñecer a verdade sobre o atentado do 11M en Madrid. O magistrado Lasalla Albasini, Carlos, acusaba a esta xente de protagonizar actos de propaganda electoral na xornada de reflexión, o que está penado pola lei electoral con arresto maior ou multas, segundo contaba El País neses tráxicos días. Digo, di Pardo de Vera, que Carlos Lasalla Perruca pode estar orgulloso do seu fillo Rafael, irmão de Carlos, ou dos delitos do 13M, e que, por certo, tamén presidía a sala que condenou a 6 anos de prisión a 4 xóvenes antifascistas por unha manifestación contra dun mitin de Vox que acabou en cargarse altercados coa policía. O tribunal deixou ben claro que os condenaba sin probas, e fiándose do testimonio dos policías agredidos, ao advertir de que non existen probas, decía o propio tribunal, que acrediten que foron os acusados e non outros manifestantes que les agrederon aos antidisturbios. Unos 200 manifestantes antifascistas concentráranse frente ao auditorio de Zaragoza, onde se celebraba o mitin dos ultradereitistas. 80 terían sido violentos e 4 deberon acatar unha sentencia de intención exemplificante, claramente injusta, que incluía perlas como esta: a identificación da identidade das siluetas que aparecen nas grabacións resultou imposible para a sala debido á súa deficiente calidade e á falta de luz dada a hora en que se produciron os feitos. Centrémonos en Rafael Lasala, o xuíz que imputou á exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya nun exercicio obvio de inxerencia na labor do Executivo pola acollida humanitaria temporal do líder da Fronte Polisaria, Ibrahim Gali, enfermo moi grave de COVID que viaxou dende Alxeria a La Rioja para ser hospitalizado de urxencia. Lasala é o titular do xulgado de instrucción número 7 de Zaragoza e decidiu que a exministra de Pedro Sánchez cometeu delitos de prevaricación e contra da lei de fronteiras porque Gali aterrizou na base aérea de Zaragoza e non foi identificado. O caso é rocambolesco non somente por as explicacións que xa diron dende a Abogacía do Estado, a Abogacía do Estado que pediu o arquivo do caso, e dende a cúpula de exteriores, senón polo empeño do xuíz en non ler os informes policiales ou da Garda Civil, publicados ademais en prensa, e que, entre outras cuestións técnicas, subliñan a nacionalidade española de Gali. Nacionalidade obtida cando o Sáhara era colonia española e ratificada despois en 2004, segundo os documentos en poder da policía certificados como legales. O xuíz non quixo lelos. O obxectivo do xuíz Lasala, fillo e irmão de xuíces patriotas, é chegar a quen deu a orde de que Gali ingresara de incógnito no hospital de Logroño. E faino espoleado por dous abogados peculiares polo menos, quen fora o letrado de Francisco Correa, na Gürtel, Juan Carlos Navarro, e o letrado Antonio Urdiales, malagueño, casado cunha ciudadana marroquí, que alega que as tensións entre Marrocos e España polo caso Gali prexudícano e a culpa é de Madrid. Sí, alega que a culpa de que Rabat lance ao mar os seus menores desesperados é do goberno de Sánchez. E o xuíz, patriótico, enchido de patria como o seu pai no seu esplendor franquista, quere chegar hasta Pedro Sánchez, convencido da súa responsabilidade en un asunto delicado, humanitario, que atañe o Executivo e as complexísimas relacións entre Marrocos, España, Alxeria e o Sáhara. Nada menos, e coa culpa histórica, arrastas de calquera persoa de ben por ter abandonado os saharauis en maus de uns reis sátrapas. Non convén agardar moito do xuíz Lasala, advirten fontes cercanas á magistratura que intentará chegar ao presidente espoleado polo seu patrioterismo xusticieiro. Xa o fixo con Carles Puigdemont no seu día nun auto moi celebrado por outros patrioteiros, pero que só puido escapar ao ridículo entre estas xentes rancias da España Unida, que vergón en aquel auto con eses términos do século XVII, conducta desprovista de arrojo, en contra da dignidade e da gallardía que Puigdemont pedía aos ciudadanos cuyo apoio reclamaba, decía aquel auto. Máis que un auto xudicial, o de Rafael Lasala parecía era un auto de fe inquisitorial, encima, en resposta a unha denuncia de amenazas de morte ao expresidente catalán chegadas dende un cuartel militar por parte dun tipo subido en un tanque. Amenazante de morte, denúncialo e acabas tendo a culpa. Chegamos á imputación de Laya e intentarase chegar a máis. Os salvapatrias síntense poderosos grazas á estrategia de bloqueo institucional da ultradereita. Carlos Lesmes debe estar fregándose as maos. O ilexítimo é o goberno e non el. Tempus fugit, remata o seu artigo Ana Pardo de Vera en público.es. Un xuíz patriótico volveu a facer. Pois así, falando de xuíces e de xustiza, comezamos esta outra mirada de hoxe. Esta outra mirada deste mércores día 22 de setembro, hoxe sí, entra o outono. Nesta xornada, no 22 de setembro, entramos xa no outono. E o tempo tamén parece que quere, bueno, pois recordárnoslo. Por veces asoma un pouco o sol, pero outras veces as nubes chegan a tapalo. E ben, temos por diante aí unha semana entre pinta de Valdemoro así outonal, na que nada está alá moi 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 claro. Bueno, pois comezamos como sempre con agradecementos, dándolles as gracias, e isto é algo que non é unha frase feita, sino que decímolo de verdade, agradecémosles a todos e a todas que escollan esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias dende aquí, dende Radio Oleiros. E saúdo tamén a Paris Ares, el, xa saben, ocúpase dos controis técnicos da radio de Radio Oleiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hoxe ten un pouco menos de enerxía que estes días, porque como o tempo tamén anda así, que vou, que non vou, que sol, que non sol, pois eso. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Nada, cheo de enerxía, eh?
Sí.
Estamos no verán.
Bueno, estamos no verán.
Estamos no verán.
Por pouco tempo.
Bueno, todavía é verán.
Por pouco tempo.
Se nos escoitan agora en directo, cando sí, son as 12:20.
Estamos no verán ainda.
E se nos escoitan pola tarde, tamén.
Vamos a ver.
Tamén.
Como estamos? Como era isto? Que non habíamos quedado en que o día 21 cambiaban as estacións e todo eso,
non? No.
Eso cambiou xa, xa non é así.
No, é cando lle corresponde.
Aí van.
E hoxe entra outono ás 21 horas 21 minutos. Chegan un alce e son outono. Se chega,
o sea,
aquí
que hasta as 9 da noite 21 minutos seguimos estando
seguimos
no verán.
Seguimos no verán.
Bueno,
seguimos no verán. Por lo tanto, e ademais, ollo, que cando sexe esa hora verás como muda o tempo, pero vamos, dun xeito notable.
A partir das 9 da noite.
A partir de aí, e se non xa verás como mañán xa non vai facer o día de hoxe.
No,
e pasado mañán menos. E xa non che conto o sábado, que é o día onde un pode salir un pouco, olvídate. Vai chover, sí, igual que o domingo, un desastre. Xa verás como vai chegar o outono, pero deixando a súa pegada,
pero
forte.
Sí, a verdade é que prometíamolas como moi felices así ao comezo da semana, digamos, va, cara ao fin de semana, cousa, agora xa empeza a estar un pouco menos clara, non?
Outono agora sí que vai asomar a súa faciana.
Anda, non hai mal que por ben non veña.
E non vai ser moi amable.
En fin, tamén, pois eso, as augas de outono e todo eso, pois van a facer que florezan os cogumelos.
Señor, que os encoros queden aí ben cheos, para que depois cheguen as eléctricas e os baleiren, estas cousas.
Que os árboles vayan tirando as follas para...
Ah, eso sí, eso sí, moi bonito. E as castañas, tempo de castañas,
sí, señor. Tempo de castañas, de paseos, de todo un pouco.
Bueno, pouco se vai pasear chovendo, pero bueno,
bueno,
tempo
anda,
diso.
Anda que peor será o inverno, digo.
Moito peor. Que pasa que aquí o inverno dura, vamos, o que dura.
Dura o que dura, sí, señor.
Unha cousa así de entre 9 e 10 meses por aí.
Bueno, estamos hoxe a 22 de setembro.
Sí.
Mércores, estamos a 22 de setembro. Hoxe é San Vidal.
Home, parabéns a Vidal,
que está de santo, eso é.
Efectivamente. E ademais, no Día Mundial do Rinoceronte, animal fermosísimo, un dos axa, en perigo de extinción, sobre todo
hoxe,
o rinoceronte branco. E hoxe é un día importantísimo, o Día Mundial sen automóvil. Eu que xa antes de vir a traballar xa fun a Coruña por aí, no pasaxe e tal, xa notei, día sin automóvil.
Sí,
notouse moito. E xa verás agora aí a partir das dúas como se vai notar.
Wow,
se vas por Solimar nin che conto, xa verás ti. Día Mundial sen automóvil hoxe, teñolo en conta. Ademais diso, un día como hoxe, no 1692, se choveu, nos Estados Unidos as últimas vítimas do xuízo de Salem eran colgadas por bruxería. Tamén, o sea, que un día peleagudo hoxe,
sí.
Tamén
bueno,
un día...
Ontem tamén un deputado no Parlamento Español, un deputado de Vox, chamáballe bruxa a unha deputada socialista porque, en fin, defendía unha lei que se aprobaba onte no Congreso, que era, bueno, pues que non se pode acosar ás mulleres cando van a abortar a unha clínica, vamos, cando van a abortar legalmente, pois
claro,
a partir de agora eso será un delito.
Claro.
Que xa debería, non se entende porque non era xa hora. Bueno, pois pues un deputado de Vox chamoulle bruxa a unha deputada socialista que estaba intervindo no Congreso, pero máis, e máis porque isto, e isto é serio. O chamou no orde en ese momento o presidente, era o presidente do Congreso, porque era quen estaba exercendo a presidencia, era un home, chamou no orde tres veces, expulsou uno e non marchou. E houve que suspender o pleno, non marchou, chulito, o sea, chulito que era o señor. E hai máis, porque ese señor é xuiz, en excedencia, pero é xuiz. Que fíjate como andamos,
¿eh? No, no, bueno, non me extraña tampouco moito, bueno,
pues eso.
Si un, vamos, ten así memoria de hemerotecas e demais, e un pouco de memoria histórica e tal, tampouco é moito de extrañar. Bueno, máis cousas. No 1869 en Múnich, en Alemania, estreábase a ópera Ouro do Rin, de Richard Wagner. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1888, publicábase o primeiro exemplar do National Geographic Magazine. E até hoxe en día se siga a publicar. Xa ves, tamén un día como hoxe, no 1896, en Inglaterra, a reiña Victoria superaba o seu avó, Xurxo III, como o monarca máis longevo de historia do país. Ainda que agora non che sei eu, con este Isabel II, por aí ando tema, sino que xa, non sei se non a superaría xa. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Broadway, en New York, estreábase O violinista no tellado, que non se lembra de aquela canción, ese fora rico. Pois magnífica tamén. Un día como hoxe, no 1991, na biblioteca de Huntington en Los Ángeles, exhibíanse por primeira vez en público os manuscritos do Mar Morto, onde, bueno, están, din que están as únicas transcricións que se conservan da Xénese, non, da Biblia. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como o científico británico Michael Faraday, como o cineasta estadounidense Eric von Stroheim, como o músico, escritor e actor australiano Nick Cave, como o tenor italiano Andrea Bocelli, que está hoxe, polo tanto, de cumpreanos, 63 aniños ten Andrea Bocelli. E tamén hoxe cumpreanos o cantautor catalán Albert Pla, sempre, bueno, cheo de polémica, 55 aniños ten o bo de Albert Pla. E sigue montando, sigue montando a gorda. Sí. Tamén, oye, un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, tivemos grandes baixas, falecían entre outros Irving Berlin, o grande compositor estadounidense, tamén Tino Casal, lembraste de Tino Casal?
Sí.
Grande, sí, señor. Cantante.
Sí, señor.
Tamén George Scott, o actor estadounidense.
Cantante personaxe, ¿no?
Grande personaxe, sí, sí, xo creo. Sí, sí. Non pasaba desapercibido.
Sin duda.
Tamén un día como hoxe nos deixaba o violinista ucraniano Isaac Stern e o mimo francés Marcel Marceau, onde, bueno, polo arte do mimo, en moitos países celebrábase o Día Internacional do Mimo, ¿no? Precisamente por esta efeméride. Ainda que arte do mimo parece que vai a menos, non? Con isto da tecnoloxía, do YouTube, estas cousas, eso do mimo, algunhas, sobre todo as novas xeracións, lles pode soar así un pouco xa a chinés, non? Pero bueno, era Marcel Marceau, foi un dos grandes, non? Sobre
grandes
todo
artistas,
da, da expresión corporal.
Sí, sí, eso é un arte realmente, un arte en maiúscula.
En maiúscula, sí, señor. E sempre é bon, non, lembrar a estes grandes. Pois todo isto acontecía un 22 de setembro, que xa normalmente xa chovía, xa facía vento, frío, sensación térmica a baixa, en fin, todas estas cousas que lle gustan a Xosé, pa que medren os nabos e as cousas estas de do ájoro e todo o demais. Tres cousas tan bonitas. Pero bueno, estamos no verán, ¿eh?
Por que me pos mala fama?
Mala fama non, a gañas día a día. Vamos. Imos co tempo, non? Pois imos aló.
Imos co tempo.
Rayo de sol, estamos
pues,
no verán.
Sí, rayo de sol, estamos rayo de sol, outro de nubes, algún chubasco trebuento. Bueno, por aquí por aquí en principio parece que non tocaría, pero bueno.
Espérate un pouco, que haberá tempo para todo.
Sí, Meteo Galicia di que continúa esa influencia das altas presións, esa influencia anticiclónica, pero agárdanse ceos con máis nubes canto máis ao norte, aí sobre todo polo norte de Lugo. Non se descarta algunha chuvia tamén no norte da provincia de Lugo, e ceos despexados máis ao sur. Pola tarde, algún chubasco treboento, en principio por aquí non debería caer, no sueste de Galicia.
Pero bueno, teñen o paraugas cerca, non vai
sí,
a ser.
Sí, tampouco non vai a ser que...
vai a ser o demo.
Que cambie de rumbo. Sí. As temperaturas, as mínimas, subiron un pouquiño, as máximas hoxe seguirán sen cambios. Mañá xoves, influencia anticiclónica, con vento do nordés, pero con aire frío nas capas altas, aire frío que xa pode traer algunha certa inestabilidade. A mañá, a de ceos abertos, con máis nubes no norte de Lugo, donde podría caer algunha chuvia feble. Pola tarde, as nubes empezarán a ser máis abundantes en xeral. Xa estaremos no outono. As temperaturas mínimas mañá quedan sen cambios significativos. As máximas descenderán lixeiramente, o vento do nordés moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. O venres, o tempo estará marcado pola presenza dese aire frío en altura que nos vai a chegar inestabilidade. Os ceos alternarán con nubes e con claros, hai posibilidade de chuvascos treboentos, que serían máis probables na metade sur, eso sí, pola mañá, pero con tendencia a que se vayan generalizando pola tarde, así que ninguén está libre de que, ou ningún territorio está libre de que poida caer algún. E ademais poden acadar intensidade forte. Poden vir acompañados de aparato eléctrico e tamén de sarabia, así que pode haber de todo.
Que non no falte de nada.
As temperaturas mínimas manteránse sen cambios. O venres as máximas estarán en ascenso lixeiro e o vento soprará do nordés pola mañá, pero remitirá pola tarde.
Sábado,
a bolsa de aire frío para o sábado continúa en altura. Está ademais moi preto de Galicia. Por tanto, continuará mandándonos inestabilidade. Ceos que alternarán por momentos con nubes e con outros momentos de claros, con chuascos que poden ser intermitentes ou que serán intermitentes e que por momentos poden acadar de novo intensidade tormentosa. E donde caian, pois poden petar forte en algúns puntos. As temperaturas sufren un lixeiro descenso o sábado.
Mal
o vento soprará frouxo e de compoñente oeste. Hai que encher os encoros para que as eléctricas sigan
os tendo e...
sigan tendo de onde tirar para que sigan, en fin, enchendo os seus bolsos, non? Os
claro,
seus
claro.
Bolsillos para que sigan.
Xa se encargan elas de baleiralos despois.
Exacto.
E tal.
Moi así ben, que, moi que ben. Hasta o ceo é xeneroso sempre cur mismos.
Sí, Cachino Mar.
Bueno, pois pues isto que hai, de momento, eh?
De momento. Bueno. O que che dixen que outono vai deixar a súa pegada, se vai notar.
Sí, outono
vai aparecer
por aí.
Sí, sí.
Así que irse xa preparando para traer algo máis de roupa de abrigo, non en exceso aínda, pero que non nos sorprenda o frío. Imos co repaso á actualidade. Damos un repaso ás portadas dixitais, ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois como non, as portadas dos diarios coruñeses tamén se ocupan pois da actividade volcánica en Canarias, en fin, dese volcán de La Palma. A lava xa cubre máis de 150 hectáreas e arrasa alo menos 320 edificacións na illa de La Palma, titula La Voz na súa edición digital. Os bombeiros tratan a desesperada de canalizar a lava cara a un barranco para salvar unha poboación de todo o que. O presidente de Canarias califica a zona como zona catastrófica. A actividade eruptiva está concentrada en 4 bocas que siguen activas. E, bueno, fotografías de xente e axudada polos equipos de emerxencia, pois desesperada, tratando de sacar cousas das súas vivendas antes de que señan devoradas pola lava. Destaca tamén la voz que hai desolación na illa. Nada te prepara para sair do teu fogar sin saber si vas a volver, di un dos afectados. E pregúntase la voz, realmente posible unha gran explosión afecte a illa? E di que os expertos creen que con control non haberá perigo para as personas. Pregúntase tamén la voz, será La Palma un lugar habitable? En fin, preguntas que quedan aí no aire nesta edición digital de La Voz. Máis cousas na portada Dixital deste periódico, os campus galegos axeizarán as matrículas tras o éxito deste ano. Golpe fiscal aos propietarios que non declaren de forma correcta o alugar, propietarios de pisos ou de vivendas que alquilan, que as alugan e que logo non a declaran, non declaran ese alugar a Facenda. Di que a Xunta última o peche dos centros de vacinación masiva, que Galicia despide o brao dos 53.500 contagios, así titula. E tamén que o comité valora o certificado COVID para acceder a hospitais e a residencias. Outros titulares, a protección total do lobo deixa os gandeiros sin axudas diante dos seus ataques, titula La Voz. Di que a orde autoriza batidas, pero cumprir os requisitos é casi imposible. Nadia Calviño, que lle pido ao PP que abandone a bronca e axuda a recuperación, e o BOE publica a xubilación forzosa do coruñés Cóndido Pumpido como magistrado do Supremo. O Tribunal Supremo queda sin un dos poucos magistrados progresistas que aínda quedaban ali. Por último, tamén falando de xustiza ou de xuíces, o goberno, o Supremo confirma a sanción a un magistrado que se negaba a usar medios informáticos. Non quería escribir no ordenador porque non lle daba gana e ao final pois o Tribunal Supremo confirma a sanción a este magistrado. Titulares máis destacados en la opinión da Coruña, parece.
Pois comeza con titular con foto a nivel local e di que Urbanismo leva 3 anos en pedir axudas para áreas de rehabilitación por atasco nas anteriores. Despois tamén se fai eco da erupción do volcán da Palma e di a erupción volcánica na Palma podería durar entre 24 e 84 días. Novo Mesoiro ten máis veciños que Carral ou Cerceda e quédase sen servizos bancarios, é outro titular. Tamén que a área da Coruña baixa 462 casos de COVID, a cuarta parte do total en Galicia, que as salas de concertos reclaman reabrir con aforo completo, con barra e sen distancia. Tamén titula a opinión, reactivado o Parque Comercial dos Regos, que promove o empresario Manuel Añón, que Estrella Galicia acelera a súa expansión en Brasil coa rede de distribución de Coca-Cola, que Inditex recupera os 100.000 millóns de valor en bolsa, aupada polas boas expectativas de vendas, que unha muller e un menor evacuados tras chocar o seu coche contra unha árbore na Laracha. Tamén que Augas abre expediente sancionador a Oza Cesuras por la tala e desbroces en permiso a orillas do Mendo, que reúnen máis de 1.000 firmas para exixir reforzos no Colexio Ría do Burgo. Tamén titula este xornal que as vendas do sector servizos suben un 11,6% en xullo, coa hostalería liderando os ascensos, que o IBEX 35 reponse á crise de Evergrande e amanece cunha suba do 0,78%, que a compravenda de vivenda sube un 53,5% en xullo e marca o seu máximo en 13 anos, que Google adica o seu Doodle a chegada do outono e que atopan un cadáver dentro dun coche en chamas en Tarragona. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña busca opcións ao corte da Avenida de Arteixo. Tamén que deteñen infragante a Spiderman durante un roubo na Rúa da Estrela. Non é o Spiderman, en fin, das películas nin dos cómics,
Este que sí. Gusta do Alleo, non?
Exacto. Que o Instituto Vulcanolóxico de Canarias estima entre 24 e 84 días a duración da erupción. En fin, a horquilla é, como ven, bastante grande, entre 24 e 84 días.
Moi grande.
A familia Mediero recupera os míticos cabaliños de Méndez Núñez, titula tamén, máis do 90% do área coruñesa ten posta a pauta completa da vacina. Un mapa mostra que a Coruña gasta 3 veces máis enerxía da necesaria no alumado público. A liña 11 regresa ao seu percorrido habitual para a satisfacción dos veciños dos Mallos. Tamén titula el Ideal que Betanzos pide sentarse coa Xunta para tratar a situación dos Peirausé. Conta que detonan un explosivo caseiro nun portal de un edificio en Oleiros. Bueno, pues unha, parecer unha cuestión de unha rapazada, pero quixera, ao parecer non é a primeira vez que ocurre, unha especie de bomba caseira, entre comillas, ou de bomba tamén, pero fabricada pois según algúns manuais de internet que provoca unha explosión e fume. E, bueno, pois onte provocou un susto importante nos veciños e a Garda Civil e a Policía Local están investigando para tratar de localizar os autores. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, así que falamos de novo de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Acordámonos que onte foi o Día Mundial do Alzheimer. Empezaremos falando un poquinho de eso, tamén do Alzheimer e da importancia, pois, da, en fin, da prevención, do diagnóstico precoce, todo eso en tempos no que estas cousas, eso da do diagnóstico precoce, da prevención, pois parece que son difíciles, por tal e como está concebido o tema da atención primaria. En fin, volvemos enseguida co doutor Caramazana para falar de saúde despois do boletín aquí en Radio Oleiros.